poste manifestavit se iterum Jesus ad mari Tiberiadis, manifestavit autem sic. Erant Simon Petrus, et Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, qui erat a Cana Galilee, et filii Zebedei, et alii ex discipulis ejus duo. Dicit ei Simon Petrus, vado piscare. Dicunt ei, venimus et nos tecum, et exierunt et ascenderunt in navem, et illa nocte nihil prendiderunt. Mani autem iam facto stetit Jesus in littore, non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est. Dicit ergo eis Jesus, pueri, num quid pulmentarium abetis? Responderunt ei, non. Dixit eis, mitite in dexterum navigii rete et invenietis? Miserunt ergo, et iam non valebat illud traere a multitudine pisium. Dicit ergo discipulus ille quem diligebat Jesus Petro, Dominus est. Simon Petrus, cum audicit quia Dominus est, tunicam succinxet se, erat enim nudus, et misit se in mare. Alii autem discipuli naficiu venerunt, non enim longe erant a terra, sed quasi acubitis ducentis, traentis retipisium. Ut ergo descenderunt in terram, viderunt prunas positas, et pissem super positum, et panem. Dicit eis Jesus, adverte de piscibus quos prendidistis nunc. Ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram plenum magnis piscibus, centum quinquaginta tribus, et cum tanti essent, non essisum rete. Dicit eis Jesus, venite, prandete, et nemo audebat dissentium interrogare eum tu quis es, scientis quia Dominus esset. Et venit Jesus, et accepit panem, et dat eis, et pissem similiter. Ociam tertio manifestatus est Jesus discipulis, cum surexisset a mortuis. Cum ergo prandissent, dicit Simone Petro Jesus, Simon Juanis, dilicis me plusis? Dicit ei, etiam Domine, tu siscia amo te. Dicit ei, passe agnos meos. Dicit ei iterum, Simon Juanis, dilicis me? Ait illi, etiam Domine, tu siscia amo te. Dicit ei, passe agnos meos. Dicit ei tertio, Simon Juanis, amas me? Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio amas me, et dicit ei, Domine, tu omnia sis, tu sis quia amo te. Dicit ei, passe oves meas. Amin, amin dico tibi, cum esses junior singebas te, et ambulabas ubi volebas, cum autem sinueris extendis manus tuas, et alius te singet, et ducit quo non vis. Hoc autem dixit significans quam morte clarificaturus esset Deum. Et hocum dixisset, dicit ei, secere me. Conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Jesus secentem, quiet recubuit in sena super pectus ejus et dixit, Domine, quis est qui tradite? Unc ergo cum vidisset Petrus dicit Jesu, Domine, hic autem quid? Dicit ei Jesus, si sic eum volo manere donec veniam, quid ad te? Tu mi secere. Exhibit ergo sermo isti in fratris quia discipulus illi non moritur. Et non dixit ei Jesus non moritur, sed si sic eum volo manere donec venio, quid ad te? Hic est discipulus qui testimonium peribideis, et scripsit ec et simus quia verum est testimonium ejus. Sunt autem et alia multa que fecit Jesus, que si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere eius qui scribendi sunt libros. Amen.